إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ashablarning siyralaridan Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu'ni siyralarga kelgandik. Butun ashab-i ikromlarning o'ziga xos bir xususiyatlari bo'lganiga o'xshagan, Zubayr ibn Avvamning o'ziga xos xususiyatlaridan bittasi, birinchi, o'zining hayotda jannati ekanligiga guvohlik berilgan 10 kishining bittalaridan hisoblanadi. Va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zlaridan keyin ahli shuro deb 6 kishini maslahat berganlar, xalifa saylamaganlar, mendan keyin shu 6 kishidan bittasini ixtiyor qilib olinglar deb bergan ahli shurolarning bittalari Zubayr ibn Avvam hisoblanadi radhiyallohu anhu. Va bu kishining sifatlaridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning havoriylari, ya'ni fidoiylari hisoblanadi. Va Alloh yo'lida qilichini birinchi sug'urgan kishilardan Zubayr ibn Avvamdirlar. Bu kishini yoshlik vaqtlarida musulmon bo'lganliklari rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldilariga Zubayr ibn Avvam 12 yoshlarida qilichlarini sug'urgan holatda chopib kelgan ekanlar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Malaka ya Zubayr, nima uchun bunday shoshilib keldingiz?" Zubayr deganlarda aytgan ekanlarki, "Men eshitdimki, sizni birov ushlab olib ketibdi degan xabarni eshitdim. Shu ushlagan odamni qilichim bilan urishlik uchun yugurib kelyapman" degan ekanlar. 12 yoshlarida Zubayr ibn Avvamning ko'rinishlari uzun bo'yli kishi ekanlar. Hattoki otga minganlarda oyoqlari yerga tegib yurar ekan. Zubayr ibn Avvamning o'g'illari Abdulloh ibn Zubayr, inshaalloh o'zini o'rnida Abdulloh ibn Zubayr haqida radhiyallohu anhu haqida ba'zi ma'lumotlarni beramiz. Dadamga aytdimki, dedilar, ya'ni Zubayr ibn Avvamga, nimaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana falonchi pistonchilar hadis rivoyat qilganga o'xshagan, siz hadisni rivoyat qilmaysiz deganlarda, musulmon bo'lganimdan tortib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ajralmaganman, ammo eshitgan edimki, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabarra maq'alahu minan nar, kim menga qasd bilan yolg'on so'zni nisbatlasa joyini o'tdan hozirlab qolsin deganlarni eshitganman, biror bir hadisni g'alat aytib qo'yishidan qo'rqib rivoyat qilmayman degan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, har birimiz hadis rivoyat qilayotgan vaqtda hadis kitobini kim rivoyat qilganligini ko'rib, bilib, o'qib aytilganligimiz ma'qulroqdir. Bizning davrimizda unaqa zehirlik odamlar tugab qoldi birodarlar. Zubayr ibn Avvam islom keltirgan vaqtda amakilari osib qo'yib, ayollardan osib qo'yib, tutun yuborib azob berar ekan. Bu kishi kufrga men hargiz qaytmayman deb mahkam turgan ekanlar. Ya'ni demak, go'daylik vaqtlarda islomni qabul qilgan vaqtda islomni qabul qilganligi uchun ayollardan osib tutun bilan azob berar ekan. Badr kunida Zubayr ibn Avvamning boshlarida sariq salla bo'lgan ekan. Jibril alayhissalom Zubayr ibn Avvam siymosida tushgan ekanlar. Maloikalar ham hammalari Jibril alayhissalomga ergashib shunday tushgan ekanlar. Badr g'azovatida tushgan maloikalar hammalari Zubayr ibn Avvam sallalarida sallalab tushgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Uhud jangida ko'p o'zlari va ashablariga ko'p musibatlar yetib, Uhuddan qaytib Madinaga kirishib turganlarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'rqdilarki, mushriklarning Madinaga qaytib bostirib kelib qolishligidan. Aytdilarki, bularning izlaridan kim hozir chiqadi dedilar. hamma sahobalarning ko'plari shahid bo'lgan, hammalari jarohatlangan, son sanoqsiz jarohatlar bilan jarohatlanishgan. Shunda kim shularning izidan chiqadi? Hatto bilsinki, yangi quvvat bularni orqalaridan kelayotganligini bilib, haybatlanib qo'rqib qochsin deganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Zubayr ibn Avvom chiqqan ekanlar, 70 kishini olib chiqib, borib shu amalni bajarishgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Badr voyatlarida Xandaq kunida kim Banu Qurayza yahudlarning xabarini olib keladi deganlarda Zubayr ibn Avvom men degan ekanlar. Ot bilan borib xabarni bilib kelgan ekanlar. Juda Xandaq g'azovati juda og'ir g'azovat bo'lganini tarixlarda hamdaylar eshitganlar. Ikkinchi bor yana xabarni bilib kelishga muhtoj bo'lgan ekanlar. Kim boradi deganlarda men deb Zubayr ibn Avvom ikkinchi bor ham men degan ekanlar. Uchinchi bor talab qilganlarda ham uchinchi xabarni ham Zubayr ibn Avvom olib kelgan ekanlar. Shunday ekan ekanlarki, likulli nabiyyin xabari va xabari az-Zubayr degan ekanlar. Har bir payg'ambarning fidoyisi bo'ladi. Mening fidoyim Zubayr degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ba'zi rivoyatlarda bu Yazid ibn Abi Habib Marsadi al-Yadaniyni rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, وحباري من الرجال الزبير ومن النساء عائشة degan ekanlar. Er kishilardan meni fidoyim Zubayr degan ekanlar. Ayollardan fidoyim Oyisha degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hira g'orida turganlarda, Hira g'orida bir toshning ustida turganlarda tosh harakat qilgan ekan. Shunda uskun Hira فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وكان عليك أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير شندا إيه هراء تنشمان ديجان لكالله سنستين دا أيغامبر تربت صديق تربت أبو بكر رضي الله عنه برقية كالله وشهيد تربت ديجان لكالله شندا عمر بن الخطاب عثمان رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام شلا تربت لكالله شترى ولحم shahid bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalaridan bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablaridan Abdurahmon ibn Auf. Bu kishi ham o'ziga xos fazilatlar bilan mashhurdirlar. Bu kishi ham 10 ta jannatda ekanligiga guvohlik berilgan kishilarning bittalari va ahli shuro 6 ta ahli shuroning bittalari va Badrda ishtirok etgan zotlardan 8-ci navbatda musulmon bo'lgan kishilardan hisoblanadi. Ya'ni islomni avvalda qabul qilgan kishilardan bo'ladi. Abdurahmon ibn Auf bu kishi sahobalar ichida o'zlarining davlatmand ekanliklari bilan mashhurdir. Bu kishi Madina Munavvaraga kelganlarda hech qanday bir dunyolari yo'q ekan. Abdurahmon ibn Auf hijrat qilib Madina kelganlarda bu kishi bilan Usmon radhiyallohu anhuni o'rtasini, ya'ni Madinalik Usmon radhiyallohu anhuni shu o'rtalarini aka-uka qilib qo'ygan ekanlar. Shunday ekanlarki, u Abdurahmon ibn Auf, mening ikkita bo'stonim bor. Shundan xohlaganini tanlab oling, deb Alloh yo'lidagi birodariga ikkita bo'stonni bittasini tutgan ekanlar. Shunday ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo molingizga barakot bersin, bozorga yo'llab qo'ying. Shu bozordagi kasblari bilan moli ko'paydi. Shu darajada mollari ko'paydiki, 700 ta tuyani bug'doy, un, taom ko'targan 700 ta tuyani bir dariga taqdim qilib Allohning yo'lida bergan ekanlar. Birodarlar, 700 ta tuya o'zi eng faxrli bir sayyoralarning barobariga keladi. Va undan tashqari uning ustidagi yuk nihoyatda tuyadan ham qimmatbahodir. Buning sababi Madina ahlini o'rtasida bu katta dunyolar eshitilgan vaqtda Oysha radhiyallohu anhoga bu xabar yetganda aytgan ekanlarki, Oysha onamiz Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul Abdurrahman la yadkhulul jannata illa habwan. Oysha onamiz aytgan ekanlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, Abdurrahmon jannatga emaklab kiradi deganlarni eshitgan edim. Deganlarda shu sizni guvoh qilib qilamanki, mana shu tuyalar hammasi Allohning yo'lida ehson deb berib olgan ekanlar. Shu narsa meni emaklab qolishligimga sabab bo'lsa kerak deb qo'rqar ekanlar. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, jannatga kirdim, ayoq tovushini eshitdim. Shunda bu tovush nima desam, Bilalning ayoq tovushi deyishlar. U kirdi, bu kirdi Abdurahmonning kirishligi uzoq ketdi. Umidim uzilgandan keyin keldi. Deganda Abdurahmonmi dedim. Mana bu vaqtda shu so'zlarni eshitganlardan keyin shu mollarni ko'pligi sababli kechikkanliklarga ishora deb doim mollarini ehson qilavorar ekanlar, Alloh subhanahu va taolo barakot berib mollari ko'payib ketavorar ekan. Abdurahmon ibn Auf daraxt ostida bay'at qilgan zotlar jumlasidan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashoblarining ichida Abu Bakr radhiyallohu anhu'dan boshqa sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon bo'lmagan. Magar Abdurahmon ibn Auf iymon bo'lgan ekanlar. Bir marta ertalab kun namozini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir rakat Abdurahmon ibn Auf iymon bo'lib o'qiganlardan keyin kelib ixtilo qilib, keyin turib ikkinchi rakatni avvalgi rakatni o'qib olgan ekanlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dan boshqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deb imom bo'lgan tanho kishi Abdurahmon ibn Aufdirlar. Abdurahmon ibn Auf Ummu Salama radhiyallohu anhoning oldilariga keldilar. Aytdilarki: "Ya ummal mu'minin, inni akhsha an akuna qad halaktu. Inni min akthari quraysh malan. Bi'tu ardan li bi 40,000 dinar." Qalat: "Ya bunayya, anfiq." فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه فأتيت عمر فأخبرته فأتاها فقالت بالله أنا منهم قالت اللهم لا ولن أبرئ أحدا بعدك أم سلمة رمزنا أبلرجة عبد الرحمن بن عوف كرب هي أم المؤمنين من خلق منك حرق بجانبنا halaq bo'ldim lekin dedilar. Sababi Qurayshning ichida eng davlat men ekanman dedilar. Birodarlar, bir davrlar bo'lganki, ishoning, bu odamlar moli davlatning ko'pligi bilan quvonishligini o'rniga halaq bo'lganman deb o'ylagan. Men halaq bo'lganman chunki Qurayshning ichida men eng moli ko'p kishiman dedilar. Dunyoda jannatligini eshitgan kishi, ahli shuhrolarning bittasi bo'lgan kishi Badrda ishtirok etganligi e'malu ma'shiyatun qolg'afartu lakum deb Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nidoni eshitganlar. Badrda ishtirok etgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo endi xohlagan amalingizni qila olinglar, gunohingizni kechirdim degan so'zni Badrda ishtirok etgan kishi yana moli davlatini son sanoqsiz Allohning yo'lida berayotgandan keyin yana moli ko'payib ketganligiga Qurayshning ishidan ma'lum ko'p shu sababli men xaloq bo'lganga o'xshayman dedi. 40 ming dinorga yer sotdim dedilar. 40 ming dinorga yerimni sotdim dedilar. Shunda Ummu Salama onamiz, "Ey o'g'lim, bir sarf qilib tashlaging, beror birodarga" dedilar. 40 ming dinorni. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, ashoblarimning ichida men bilan ajralgandan keyin meni qaytib ko'rmaydiganlar bor deganlar. Ya'ni men bilan jannatda ham uchrashmaydiganlar bor. Ashoblarimning ichida men bilan ajralgandan keyin dunyodan meni qaytib ko'rmaydiganlar bor deganlar. Men qo'rqamanki, shu dunyo seni ko'rmaslikka olib borib qo'yganmikin dedilar. Hamma mollarni sarf qildim dedilar. Shunda Abdurahmon ibn Auf aytadilarki, Umar ibn al-Xattobning oldiga keldim. Bu xabar bilan xabar berdim. Shu voqeani aytdim. Umar ibn al-Xattob shu vaqtda turdilarda Ummu Salama onamiz oldilariga keldilarda qasamyoq qilib aytamanki, men shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda bo'lganlardan keyin meni ko'rishmaydiganlardan deb sanaganlar, yo'mishmaydi deganlar. Ularning bir xato. Eng islom ummatining ichidagi adolatli kishi. Shu kishi shu meni aniqki qasamyoq qilib sizdan talab qilamanki, meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan keyin ajralgandan keyin ko'rishmaydiganlardan deb sanaganlar yo'qmi dedilar. Shunda Allohumma la ya'ni siz o'kishlardan emassiz. Ammo sizdan keyin birovni siz u kishi maqsad deb ayta olmayman degan ekanlar. Mana bu narsa biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lgan kishilar qanchalik qalblari ochilganligiga dalolat qiladiki, u kishi bilan qaytib ko'rishmaslik shunchalik dahshat bo'lgan. Biz birodarlar, o'zimizni amalimiz sunnatga muvofiq emas, hech qanday amalimiz yo'q, lekin biz nihoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizikida da'vo mana Umar ibn Xattob shunchalik amallari bilan men shu men ko'rishamlik qoladigan sahobalardanmanmi yo'qmi deb aniqlagan ekan. Abdurahmon ibn Awfning fazilatlaridan bittasi yana bu kishi Oyisha onamizga ko'p bir ulush jo'natib yuborgan ekanlar. Kim jo'natdi buni dedilar. Abdurahmon jo'natdi deganlarda aytgan ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman aytganliklarini la yahnu alaykunna ba'di illa sabirun. Saqallohu ibn Auf min sabilil jannah degan ekanlar. Sizlarga, ya'ni azvoj-i mutahharatga mendan keyin faqat sabr sifatidagi kishilargina sizlarga mehribonlik qiladi deganlar. Alloh taolo ibn Aufni jannatning chashmasidan sug'orsin degan ekanlar. Abdurahmon ibn Aufning fazilatlarining eng oliysidan bittasi bu kishi ahli shurolarning oltitalaridan bittasi bo'lib, Umar ibn Xattobdan keyin olti ahli shuro maslahat qilishganlarda uchtalari qoldilar. Bittalari Usmon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib, Abdurahmon ibn Auf uchovlari qoldilar. Shunda Abdurahmon ibn Auf aytdilarki, menga ixtiyoringizni berasizlarmi dedilar xalifa tayinlashda. Ikkovlari rozi bo'lishdilar. Abdurahmon ibn Auf xutba o'qitgan vaqtlarda Sa'd ibn Abi Waqqas elchi jo'natdilardan, ya'ni o'zingizga chaqiring, o'zingiz bo'ling, biz bay'at qilamiz degan xabarni xutba o'qitganlarda jo'natdilar. Shunda aytgan ekanlar, jo'nat elchiga qarab Sakilatga ummuk, innahu lan yaliya hadal amra ahadun ba'da umar illa la mahrum nas. Ya'ni Sakilatga ummuk, onun yoqasib qo'ysin, bu ishga Umardan keyin voliy bo'lgan odamlar malomat qiladi degan ekan. Ya'ni Umar ibn Xattobning davridan keyin bunandagi xilofatning o'rniga qo'yadigan kishi chiqishi qiyin degan ekanlar. Va shunda ikkovlarini Usmon radhiyallohu anhu Ali ibn Abi Talibni ikkovlarini ham maqtab yaxshiliklardan zikr qilib Usmon radhiyallohu anhuga bay'at qildilar. O'zlari shu xilofatdan voz kechdilar. Va holinki kishilar Abdurahmon ibn Avfni xilofatni bo'lishligini orzu qilishardi. Mana bu sifatlar ham Alloh subhanahu va taolo bergan qobiliyatlardan. Insonni dunyo tug'yoniga sabab bo'ladi. Agar iymoni zaif bo'lsa, bu kishining dunyolari shuncha ko'p bo'lishligiga qaramasdan iymonlari shunday quvvatli bo'lganki, hattoinki mana bu xilofatdan ham o'zlari bosh tortdilar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sahobalar ikromlardan. Alloh subhanahu va taoloning ne'mati Rasul sallallohu alayhi va sallamga u kishining atroflarida hamma toifadan bo'ldi. Davlatmanlar bo'ldi, kambag'allar bo'ldi. Usmon ibn Maz'un eng kambag'al sahobalardan edi. Bu sahobalarning ichida zohidlari bo'ldi. Abu Zar al-Ghifori, mana bu kishilar Abu Darda radhiyallohu anhu bular. Mana bu davlatmanlari bo'ldi Usmon radhiyallohu anhu, Abdurahmon ibn Auf mana. Abu Bakr radhiyallohu anhu, lekin ularning yo'nalishlari hammasi bir tarafga bo'ldi. Ularning dunyolari haqqa amal qilishdan to'solmadi. Kambag'alliklari haqqa amal qilishlik yo'lini to'solmadi. Yo'inki kasalliklari haqqa amal qilishligini to'solmadi. Shajoatlari haq oldida to'xtashligini to'solmadi. Hammalarining har xil xususiyat, tabiat bilan bo'lishlariga qaramasdan yo'nalishlikni bir yo'nalishda yurisha olmadi. Allah subhanahu va taoloning bu hujjatiki qiyomatgacha bo'lgan kambag'allar ham sahobalarga ergashishligini va davlatmanlar ham sahobalarga ergashishligini va hatto hammalari bularning ichida bolalar bo'ldiki, bolalar ham shularga ergashligini, ayollar bo'ldiki, islomda mustahkam bo'lgan, mana bu narsa islomning eng katta bir hujjati bo'ldiki. O'tgan payg'ambarlar ham shunday bo'ldi. Misol bir kishi o'ylataki, men kambag'al bo'lib qoldim desa, shuning uchun haqqa xabar qilolmadim desa, Iso alayhissalomda kambag'al bu payg'ambarlar mana shu haqda qolishdilar. O'tgan davlatmanlar nosi Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, Alloh subhanahu va taolo misli yo'q mulkni berdi. Dunyoda ularning mulkini hisobi yo'q. Hada ato'na famnul aw antik bihi hisob. Alloh subhanahu va taolo bering o'zingiz foydalarini hisob qilmaysiz sizdan dedi. Hamma odam dunyoga hisob beradi, ammo Sulaymon alayhissalom hisob bermaydi. Mana bu dunyo ularni haq yo'ldan to'sa olmadi. Hamma sifatlarni ko'ring. Bir odam kasalmand bo'lib haqqa amal qila olmadim desa, Ayyub alayhissalom mana qattiq kasal bo'ldilar. Bu kishining nisbi bunaqa kasal bo'lgan kishi yo'q. Ana shu lekin haqqa qolmadi. Tekshirib ko'rsa hammasi. Endi farzandim fitnasi bilan haqqdan chiqib ketdim desa, Nuh alayhissalomning farzandi mana bu kofir bo'ldi. Farzandi fitnasi haldanmi? Endi dadamiz qarshilik qildi desa, Ibrohim alayhissalom Alloh bizga misol qildiki, dadalari eng ashaddiy kofir edi, ozardi. Ba'zi bir kishilar ayolning fitnasi yomon ekan, ayolning fitnasi bilan men haqqa bo'lmadim desa, Nuh alayhissalom, Lut alayhissalomning ayollari kofir edi. Bu juda katta imtihon bo'ldi Alloh taolo payg'ambarlarini. Ulul azm payg'ambarlarni xususan katta imtihon bo'ldi. Endi ayol kishi aytsa-ki, er ayolga g'olib ekan, uni iloji bor ekan, ammo ayol qattiqqo'l bo'lishligi bilan haqqa amal qilolmaydi, dinga ishonmas ekan desa, Alloh subhanahu va taolo bizga Fir'avnning ayolini misol qildi. Yer kurrasida o'tgan zolimlarning eng kattasining, zolim Fir'avnning ayoli Alloh subhanahu va taologa eng qonitlar jumlasidan bo'ldi. Mana bu narsa bizga qul falillahil hujjatul baligha. فَلَوْ شَاءَنَا هَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Allah subhanahu wa ta'ala hüccetini cüle barfa kıldı. İndi bunlar peygamberler idi de bir vehana kılsa Allah subhanahu wa ta'ala Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafıya ashablarını yığdı ki bu ashablarının işi de şu kabiliyetlik kişilerinin hemen türden vardı ki hemen özlerdeki hususiyetini İslam'ın hareket yönelişine sonunda geldi. Mana bu narsa Allah'ın hücceti buldu. Biz mana ergeşedigen zatlar mana bunlar buldu. Ashab-ı kiramlardan Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas hayotda 10 ta jannati ekanligini eshitib ketgan kishilarning bittalaridir. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ashablar ichida eng mashhur bo'lib, jur'at bilan mashhur bo'lgan sahobalar safidan o'rin oladi. Sa'd ibn Abi Waqqosning islom keltirganligi haqida Sa'id ibn al-Musayyabdan rivoyat qilinadiki, "Sami'tu Sa'dan yaqulu ma aslama ahadun fil yawmi alladhi aslamtu wa laqad makastu sab'a layalin wa inni latulusul islam." Sa'd ibn Abi Waqqos aytgan ekanlarki, men musulmon bo'lgan kunda biror musulmon bo'lmadi. Men 2 kishidan keyin musulmon bo'lgan edim. 7 kun musulmon bo'lib turdim. Shu orada biror kishi islomni qabul qilmadi. 7 kun islomning 3dan 1 bo'lib yashadim degan ekanlar. Ya'ni 3-chi musulmon bo'ldim. Men islom olamining 3dan 1 bo'lib yashadim degan ekanlar. Ya'ni 3ta o'zi islom Ahli İslam 3 kişi. Ahli İslam 3 kişi bo'lsa İslam olamining 3dan 1 bo'lib 7 kun yashadim degan ekanlar. Ya'ni İslamni nihoyatda erta qabul qilganliklariga ishoradir bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biror kishiga ota-onam fido bo'lsin demagan ekanlar. Magar Sa'd ibn Abi Waqqosga ota-onam qurbon bo'lsin degan ekanlar. Aytgan ekanlar ba'zilarga, dadam qurbon bo'lsin, onam qurbon bo'lsin deb bittasini aytgan ekanlar, ammo ikkovlarini faqat Sa'd ibn Abi Waqqosga aytgan ekanlar. Buni
Sebebi Uhud cengide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem juda ağır halette turdilar. Sa'd ibn Abi Waqqas peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollarda turardilar. Yollarda turganlarda İslam yo'lida birinchi marta kamondan o'q uzgan Sa'd ibn Abi Waqqas bo'ladilar. Bundan ilgari bir kishi kamondan o'q uzmagan. Zubayr ibn Avvam birinchi islom yo'lida qilichini sug'urgan kishi shu kishi bo'lsalar, kamondan o'q uzgan birinchi kishilar. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yoy olib berib turgan ekanlar. Olib berib turganlarda ichida hech narsa yo'q, yoyni ham olib berar ekanlar. Shunda irmi fadaka abi va ummi, ota-onam qurbon bo'lsin, oting deb turar ekan, turgan ekanlar. Mana shu joyda ekan ekanlar. Hattoki ichida temir yo'q bo'lgan yoylarni olib berardilar. Shu yoylarni xato qilmasdan, dushmanni shu ichida yoyi yo'q bo'lgan mablag' xato qilmasdan qatl qilar ekanlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunidan ajablanib kulgan ekanlar. Dushman tarafida dushman qalqonini ko'rsatib, qalqon bilan himoya qilish mana qoladi deb Sa'd ibn Abi Waqqosga qarab shunday deganda, Sa'd ibn Abi Waqqos shu o'zi tarafidan otgan yoyni olib turib, shuni ichida temiri yo'q bo'lgan, uchi yo'q bo'lgan ashyo yoy bilan shu dushmanni peshanasiga urgan ekanlar. U Sa'd ibn Abi Waqqosga yoydan himoya qilish qalqon bilan mana qoladi deb turgan vaqtida peshanasiga urib shu vaqtda qatl qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haligi holatdan hatto kulgan ekanlar. Shu soatda ota-onam qurbon bo'lsin, oting degan ekanlar. Ota-onalarni qurbon qilib aytgan so'zni faqat Sa'd ibn Abi Waqqos aytgan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqosning o'g'illari Umar bu kishi aytadilarki, dadam Madinada sal notinchlik bo'lib qolganda ba'zi qo'ylarni olib chetga chiqib ketdilar. Ya'ni notinchlik voliy kim bo'lishligi haqida o'ylanib turilganda Sa'd ibn Abi Waqqosni ham voliy qilishlikka fikrlashib qolgan ekan odamlar. Shunda o'zlarini xalifa bo'lishlikdan bekitib, ba'zi qo'ylarni olib toqqa qarab yurgan ekanlar. O'g'illari kelayotgan ekanlar. Shunda a'udhu billahi min sharri hadha ar-rakib, shu kelayotgan odamni yomonligidan panoh istayman, kim ekan degan ekanlar. Shu o'g'illari ekanligini bilib, ey dada, shu qo'ylardan arobiy bo'lib sahroiy bo'lib yurishga rozi bo'ldingizmi? Odamlar Madinada mulk haqida kelishmovchilik fikrlari bo'lyapti. Siz borishingiz kerak. Siz shu yerga voliy bo'lishlikka loyiqsiz deganlarda o'g'illarni ko'hrayga urgan ekanlarda xomush bo'l. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, innalloha azza va jalla yuhibbul abda taqiyal g'aniyal xafiyya. Alloh azza va jalla taqvodi pokiza davlatman maxfiy odamni yaxshi ko'radi deganlarni eshitganman. Shunga amal qilish uchun shu yerga keldim degan ekan. Sa'd ibn Abi Waqqosning huzurida bir kishi kelib Mughira ibn Shu'ba sahobiyga qarab so'kkan ekan. So'kkanda kim so'kyapti? Kimni so'kyapti Mughira degan ekanlar. Mughira ibn Shu'baga qarab sahobiylardan bittalarni so'kkan ekanlar. Kimni so'kyapti deganlarda Ali ibn Abi Talibni so'kyapti degan ekanlar. Shunda achchiqlari kelib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ashoblari so'kilayotganda xomush turibsizmi dedilar. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan quloqim bilan eshitganmanki, qalbim shuni saqlab qo'yganki, bu bir tushmas menga. Aytganlarki, Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Ali jannatda, Usmon jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahmon jannatda, Sa'd ibn Molik jannatda va mu'minlarning 9-si jannatda deganlarni eshitganman. Agar xolisinglar 9-sini nomlab beraman dedi. Hammalari talab qilishligi nomini ayting, 9-chi kim degan. Aytdilarki, 9-si men dedilar. Mana bu narsani aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga sahobalarning bir o'rinda bo'lishlari, sizlarning bittalaringizni Nuh alayhissalomning umri bo'lsa ham shuncha umr yaxshi amal bilan amal qilishingizdan yaxshiroqdir degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni so'kmaylar degan ekan. Sa'd ibn Abi Waqqosning Uhud jangida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turib, oldilarida turib himoya qilib turganlarda o'ng taraflarida va chap taraflarida 2 kishini ko'rdim, oq libos kiygan, qattiq jang qilishayotgan 2 kishini ko'rdim, ammo ilgari ham ko'rganmasman bularni, keyin ham ko'rmaganman dedilar. Ya'ni farishtalar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldida o'tirgan deydilar Abdulloh ibn Umar aytdilarki, hozir shu darvozadan sizlarni oldingizga ahli jannatdan bir kishi kirib keladi dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqos kirib keldilar. Mana bu kishining jannati ekanliklariga mana shak shubha yo'q ekan. Qur'oni Karimdagi va la taqrudil ladina yad'una robbakum oyati ham Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilarki, 6 nafar va men Abdulloh ibn Mas'ud haqida nozil bo'lgan degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Abi Waqqos, Abdulloh ibn Mas'ud, Bilal va boshqa sahobalar bilan turganlarda, g'arib sahobalar bilan turganlarda Abu Jahl bu Makka Qurayshlarining Qurayshliklarning Makkadagi Qurayshlarning eng kattalari bir suhbat qilaylik deb talab qilishdi. Bularga javob bering dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalbi muboraklaridan bir xayol o'tdiki, bularga javob berib tursam shu islomga bular kelsa islomga katta yutuq bo'ladi. Sizlar ketib turinglar desammikin degan xayol o'tgan bo'lsa, shu oyat nozil bo'ldiki, Rabbilariga sig'inib duo qilayotganlarni oldingizdan ketkizmang degan oyat nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar Sa'd ibn Abi Waqqosni ko'p duolar qilgan ekanlar shu duolardan bittasi Allohumma stajib li Sa'din ida da'aka. Ey Alloh, senga Sa'd duo qilsa duosini ijobat qilgin degan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqosning duolari ijobat bo'lgan. Bu kishining duolarining ijobatligi haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Bulardan bittasi avvalgi darslarimizda ba'zi o'rinlarda aytib o'tilgan, deda aytib o'tilmagandan bittasi shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan Ali ibn Abi Tolibni bu kishini oldilarida bir kishi so'kdi. So'kkanlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lib ham Ali ibn Abi Tolibni so'kkanlardan keyin qo'llarini ochib duo qildilar. Shu yerda duo qilib turganlarda shu odamlarni orasida bir dahshat bilan bir tuya kirdida shu odamni olib turib deksab qorinlarini yorib ashmoqda o'ldirib qaytib ketdi. Ey Alloh, buni harom qilgin hozir deb duo qilganlar. Seni do'stingni so'kkanlik uchun halol qilgin deb duo qilganlar, duolari shu vaqt ijobat bo'lardi. Bu kishining duolarining ijobatlari haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilar ki, Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu Uhud kunida "Ey Sa'd, bu yoqqa kelgin" dedilar. Bir chekaga o'tib Allohga duo qilaylik dedilar. Sen boshlagin dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqos duo qildi. Ey Rabbim, dushman bilan ertaga ro'baro bo'lsam, menga bir nihoyatda quvvati, shiddatli bo'lgan bir dushmanni ro'baro qilgin. Shun bilan jang qilayda shunga g'olib qilgin meni deb duo qildi. Va uni qatl qilib mol mulkini olay dedilar. Abdulloh ibn Jahsh omin dedilar. Siz ham duo qiling dedilar. Abdulloh ibn Jahsh duo qildilar. Ey Rabbim, ertaga nihoyatda shiddatli bir kofirni jangda menga ro'baro qilganda, jang qilayda meni ushlab olib ketsinda, quloq burnini kessin va shu jasadlarini qirqib tashlasinda ertaga senga ro'baro bo'layda. Ey Abdulloh, qani bo'lgan a'zolar desang, so'raginda, bu Alloh shunda men seni yo'lingda, rasulining yo'lida yo'qotib keldim deydi. Deb duo qildilar. Shunda bu kishi omin deb turdilar. Sa'd radhiyallohu anhu aytadilarki, Abdulloh ibn Jahshning duosi meni duoyimdan yaxshiroq edi dedilar. U kishini ham duolar ijobat bo'lib, haqiqatda shunday shiddatli bir kofirni qatl qildilar. Bu kishi ham duolar ijobat bo'lib, nahorning oxirida Abdulloh ibn Jahshni topolmay qoldim, qaborsam burni va quloqlari ikki osib qo'yilganligini ko'rdim, a'zolari qirqib osib qo'yilganligini ko'rdim deydi. Ashablarning bir duolarini ham o'rganib qo'yinglar birodarlar. Ahli jannatlar shunchalik jannatga mushtoq bo'lishgan. Ular har bir narsani ko'ra bila olishganlar. O'zlari aytgan so'zga ishonish olmaganlar. Sa'd ibn Abi Waqqas vafot qilganlarda 82 yoshda vafot qilgan ekanlar. Sa'd radhiyallohu anhu vafot qilganlarda Ummu Salama onamiz ko'p yig'lagan ekanlar. U kishini tobutlarni ko'rib yig'lagan ekanlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan qoldig'i shu kishi edi deb qo'ygan ekanlar. Shu kishilar qolganida sabr ashoblardan umrlari uzun bo'lganligi uchun ashoblarning oxirlarida vafot qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Sa'd ibn Abi Waqqas tog'a bo'ladilar. Tog'a bo'ladilar. Ba'zi vaqtlarda ko'p sahobalar o'rtalarida birga yonlarida turib qolsalar, hada xoli, bu meni tog'am, qani bir shunga o'xshagan tog'asini har kim ko'rsatallasinchi deb qo'yar ekanlar. Faqrlanar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Sa'd ibn Abi Waqqas bilan shunchalik faxrlangan ekanlar. Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhu hayotda jannati ekanligini eshitib ketgan 10 kishining bittasi hisoblanadilar bu kishi ham. Va sobiqinlardan sobiqin islomni avvalda qabul qilgan kishilardan. Alloh subhanahu va taolo was-sabiqunal avvaluna minal muhajirin val ansor vallazina tabauhum biihsan radiyallohu anhum va radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم من أبو آياتا والسابقون الأولون أولجي إسلامجا برنجي سبقت قلقن كشلار مهاجرلار دنبوسن أنصارلار دنبوسن يعني مكة دن مدينة هجرت قلقنلار يعني كي مدينة دا مهاجرلار نكتوا قلقنلار دنبوسن وقلقنلار يخشلقلار بلن إلغشكن Tabi illerden Allah razi buldu. Ular hem Allah'tan razi buldu işte. Bu şerefini bilin ki Allah razi buldu. Şimdi özü şerefi cüdeket denesler. Lekin ular Allah subhanahu ve ta'ala minden razi buldular mı deyip soralışlık ki hamsada var buldu şeyde. Ve razu anhu Allah'tan hem razi buldu şeyde. Allah'tan razi buldu derecesine çıkışadılar. Allah subhanahu ve ta'ala Oslardan anhorlar oqqan jannatlarni bularga hozirlab qo'ygan. Ulamolarning rivoyatlariga qaraganda, sahih rivoyatlar asosida tekshirilganda, Qur'oni Karimdagi was-sabiqunal avvalun avvalgi islomga sabqat qilgan kishilar kimlar degan savol bo'lib qolsa, 50 kishi deyshadilar. 50 ta sahobalarni, muhojir va ansorlardan bo'lganlarni sanashadilar. Ba'zilar 50 bitta deyishadilar. Biz buni har bittalarini sanab bermoqchi edik, lekin uzoq vaqt yetishligi uchun biz shu son adad bilan kifoyalanamiz. Demak, Alloh rozi bo'ldi, Allohdan ular rozi bo'ldi deb Qur'onni qiyomatgacha tilovat qilinib qolgan shu kishilar 50 ta va ba'zi rivoyatlarda 50 bittadir. Mana bu Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhu صادقون الأول من بخشه Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan ko'p jihodlarda birga bo'ldilar. Birinchi marta Damashq viloyatida Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarroh tarafidan noyib bo'lib Damashq viloyatiga voliy qilingan. Voliylar o'rniga vaqtincha turib turgan kishilarning birinchisi Sa'id ibn Zayd radhiyallohu anhu bo'ladilar. Sa'id ibn Zayd deganda ko'pchilik bilsa kerak, Umar ibn al-Xattobning singillariga turmush qilgan Said ibn Zayddir. Bu kishi o'zlarining oilalari Umar ibn al-Xattobning singillari bilan islomni qabul qilgan vaqtda eng qattiq bularga zarba bergan, qattiq kurashgan kishilarning bittasi Umar ibn al-Xattob bo'ladi. Umar ibn al-Xattobning islom keltirishligiga sabab bo'lgan kishilar ham Said ibn Zaydga va singilisiga bergan ozorni bular ko'targanligini ko'rib, Qur'on o'qiyotgan vaqtlarda shunday bostirib kirib, ularga ozor bergandek savobni ko'rishlik ham Umar ibn al-Xattobning islomiga sabab bo'ladi. Umar ibn al-Xattobning islomni qabul qilishlik darajasi shunchalik uzoq tuyulganki, Said ibn Zaydga bir kishi Umar ibn al-Xattobda bir muloyimligini ko'ryapmanmi? Chunki hijratga ketayotganlarda qayoqqa yo'l olsin deb so'raganlariga xursand bo'lib ketgan ekanlar. Yo'l olsin deb so'raganlarga musulmon odamlarga shunchalik qattiq turgan ekanlar. Shunda Said ibn Zaydga Umar ibn al-Xattobda muloyimlik ko'ryapman deganlarda Umar ibn al-Xattobning eshagi musulmon bo'ladi, o'zini musulmon bo'lishga aqlim yetmaydi degan ekanlar. Said ibn Zayd shunday ko'p bu kishiga azob berganliklari islomni qabul qilishliklariga sabab bo'lib, islom tarixida o'chmas iz qoldirib ketdilar mana Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. Said ibn Zayd bu kishining dadalari Zayd ibn Amr deyiladi. Zayd ibn Amr o'ziga xos bir Said ibn Zaydning zikr qilinganda dadasini zikr qilmasdan iloji yo'q. Chunki Zayd ibn Amr bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan, lekin payg'ambar bo'lganliklarini ko'rmagan. Bu kishini islom ulamolari, islom tarixchilari Zayd ibn Amrni butga ibodat qilmasdan o'tgan jahiliyatdagi yagona kishi deydilar. Zayd ibn Amr butlar nomiga so'yilgan go'shtni yemasdan o'tgan yagona kishi. Ka'baning devoriga suyanib turib, "Ey Quraysh jamoasi, millati Ibrohimda mendan boshqa odam qolmabdi. Bu yo'l millati Ibrohim emas" deb qichqirib qo'yar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Zayd ibn Amr haqida Said ibn Zayd o'g'illari so'radilarki, "Faqultu ya Rasululloh, inna abi kana kama ra'aita va balagaka" ولو أدركك لآمن بك واتبعك إبارش بك إن أبي كان كما قد رأيته ولو أدركك لآمن بك واتبعك فاستغفر له قال نعم فاستغفر له فإنه يبعث أمة وحدة يا رسول الله ددم دي الله سعيد بن زيد ددم من أزيز كرغمسز ددم نقندي يشغل لغنى Agar sizni payg'ambar bo'lgan davringizda topganda iymon keltirgan bo'lardi sizga, sizga ergashgan bo'lardi. Millati Ibrohimda ketgan edi. Dadam haqqiga istig'for ayting deganlarda, "Ha, istig'for aytaman." dedingiz, qiyomat kuni o'zi yolg'iz bir ummat bo'lib qiyomatga qo'porilar dedilar. Said ibn Zayd radhiyallohu anhu duolari ijobat bo'lgan kishilardan ekan. Arvo binti Uvays ismli ayol da'vo qildiki, Said ibn Zayd yeridan bir miqdordagi joyni olganligini. Husumat qilib bordi Marvon hakam, ya'ni shu vaqt diyorning hokimi Marvonning oldiga husumat qilib bordi. Allohning roziligi bo'lsin, shu vaqtdagi hokimlarga ayollar husumat qilib kelsa ham qabul qilishib, shu shikoyatlarni eshitishar ekanlar. Said ibn Zayd aytdilarki, "Meni haqqimda sen tuhmat qilib kelyapsan. Ana kuntu akhuzu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah. Sami'tuhu yaqulu man akhadha shay'an min al-ard tuwiqahu ila sab'i aradin." Men seni yeringni tortib olamanmi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu sözünü eşitkenimden ki yine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenler ki, kim ne yeriden bir kısım miktarını biraz tartıp alsa, kıyamet günü şu miktardaki yerinin yetti kavak pası geçe, boynuca harkatıla asıp koyular dediler. Şu sözünü eşitkenimden ki yine, ben buranın yerini tartı olamamı dediler. Mervan, hakim etti ki, La es'aluka bayyinatan ba'da hada. Bundan kimi hujjat soramayman dedi. Shu so'zni gapirgan taqvolik kishi bo'lgandan keyin hujjat soramayman dedi. Odatda hujjat so'ralish kerak edi. Bu kishi aytdiki, bu so'zni gapirgan odamdan keyin men hujjat soramayman. Aniq bo'ldi bu turmasligi. Shunda Said radhiyallohu anhu, Allohumma in kanat kadhibatan fa'mi basaraha. Ey Alloh, agar meni Şanimge yolg'on so'zlab aytib turgan bo'lsa, ko'zini ko'rpigin dedi. Vaqtul ha fi ardiha, shu menga da'vo qilgan yerida o'ldirgin dedi. Ko'zi tezdagina ko'rib qoldi. Shu yerida yurib ketayotganda o'zini kavlagan chuqurga tushib ketdi. Sa'id ibn Zaydni duolari ijobat bo'lgan kishilardan deyshadi. Shunda Arvo ko'zi ko'r bo'lgan vaqtda ba'zi rivoyatlarda shu ayol ko'zi ko'r bo'lib o'lishidan ilgari Said radhiyallohu anhu ning oldiga kelib, "Men sizga tuhmat qilgan edim. Duoyi xayr qiling endi meni ko'zim ochilsin" degan, "Men zulm qilib qo'ydim sizga" degandan keyin bu ayol "Alloh bergan narsani Allohga qaytarmayman" dedi. "Men bu duoni qilib Allohdan so'rovdim. Alloh menga beruvdi, buni qaytarmayman" dedi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu özlerden kegin halife saylanışlikke taklif kılingen vaktilerde halifeni tayin kıling digerlerde 6 kişini maslahat veremen halife tayin kılmıymen dediler. Şimdi 6 kişini içige Said ibn Zeyd'ni ham koşmakçı bogenekenler o buralar oylap kamasin ki Said ibn Zeyd özünün kiyavunu ham koşup koydu digen fikir bulmasın deyip koşma geller. Bo'lmasam Said ibn Zaydning fazilatlari, u sharaflari 6 kishidan kammas edi deyiladi. Allohning roziligi bo'lsin, Umar ibn Xattob shunday hassos xalifalarimizdan edi. Hatto fazilati shu darajada tayin bo'lsa ham, 6 ta maslahat qilinadigan xalifa tayin qilayotganlari yo'q. 6 ta maslahat qilingan odamlarga qo'shlikdan ham tortinishgan ekanlar, Allohning roziligi bo'lsin. Bemalol o'zini odamini tayin qilib qo'yib qo'yishlik emas, birodarlar. Bu shunday fazilatda hidi ham yo'qolgan odamni qo'yib qo'yishlik emas. U sharafda buyuk bo'lgan insonni ham qo'yishlikdan qarindoshi bo'lib qolganligi uchun tortingan ekanlar. Said ibn Zayd vafot qilganlarida Aqiq viloyatida vafot qilganlar Sa'd ibn Abi Waqqos yuvgan ekanlar va bu kishi kafanga o'rab shu o'zlari ko'tarib olib chiqqan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqosiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota-onam fido bo'lsin, oting ey Sa'd degan kishi shu kishi yuvgan ekanlar. Shu kishi kafanlagan ekanlar, shu kishi olib chiqqan ekanlar. Sahobai kiromlardan Mus'ab ibn Umayr. Bu kishi Mus'ab ibn Umayr ulug' shahid bo'lgan kishilardandir. Va shahidlikning avvalda shahid bo'lganlardandir. Uhudda shahid bo'lganlardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinaga jo'natgan Madina ahlining İslam'ni o'rgatgan birinci ustoz hisoblanadi. Muhojirlar ichida Madinaga kelgan birinci kishi Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu bo'lganlar deb Baro ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Shu kelganlarda Baro ibn Azib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahvollari qanday deb so'radik. U kishi nihoyatda joylarda, ya'ni tinchlar Ashablar menidan keyin kelyapti degan ekanlar. Birinchi kelgan shu kishi bo'lganlar. Mus'ab ibn Umayr boshqa sahobalardan ajralib turishliklari islomda avvalgi qabul qilgan kishilardan bo'lib, yana Makka ahlida islomdan ilgari yosh yigitlik vaqtida islomni qabul qilganlar va islomni qabul qilganliklari yigitlik davrida bo'lganda va shu davrda Mus'ab ibn Umayrning onalari hech kim kiymagan kiyimni va hech kim yemagan taomni yedirib, shunday taltaytirib o'stirgan kishilardan bo'lgan. Shunga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lganlardan keyin islomni qabul qilganlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda Mus'ab ibn Umayr kelayotganlarda hamma tomosha qilib turar ekan. Shunday kelishgan, nihoyatda liboslari shu hozirgi til bilan aytganimizda Makkaning boyvachchasi bo'lib yurar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldilarda islomni qabul qilganlardan keyin, ya'ni onalari shunchalik e'tibor bergan farzand islomni qabul qilgandan keyin islomni tushuntira boshladilar. Onalari rozi bo'lmasdan bu kishiga ko'p qarshiliklar qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bunday juda davr surib hozirgi til bilan aytganimizda o'sgan yigitlar islomni qabul qilganda yonlarida bir narsa yo'q ediki ularni avvalgidek holatda yashatishlikka. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda Mus'ab ibn Umayr butun yamoq liboslar bilan ko'p bir oddiy kiyimlari ham yamanliklari ko'p bo'lgan holatda kelganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'zlaridan yosh oqib ketar ekan. Va ba'zida so'rar ekanlarki, bugungi holatingizlar yaxshimi yo oldingi yurgan holatingizlar yaxshimi deb qo'yar ekanlar. Shunda ular albatta bizning bugungi kunimizdagi holat nihoyatda yaxshidir deb aytishar ekanlar. Mus'ab ibn Umayr Allohning rizosi bo'lsin, u kishi vafot qilgan vaqtlarda mana hajga borgan kishilar hammalari ko'rishadilar. Uhud shahidlarining makoni ihota qilingan o'rinda ikkita qabrni shakli ko'rinib turadi. Bittalari Sayyidush Shuhada Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu bo'lsa, ikkinchilari Mus'ab ibn Umayrdir shu kishi. Mus'ab ibn Umayr Uhud kunida shahid qilinganlar, bu kishi bayroqni ko'targan kishi shu kishi bo'lganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilarida shunday himoya qilib turgan bu Mus'ab ibn Umayrni o'ldirgan Ibn Qami'a degan odam o'ldirdida e'lon qildiki, hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turganligidan Muhammadni o'ldirdim deb maqtanib kelgan vaqtda keyin ma'lum bo'ldiki, Mus'ab ibn Umayr shahid bo'lgan edi. Shu darajada u kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni himoya qilib turgan edilar. Mana bu kishini dafn qilinganda kafan topilmadi. Ustlardagi namira deyiladi, shu teridan bo'lgan narsani kafan qilindida, boshlarini o'ralsa oyoqlari ochilib qoldi, oyoqlarini o'ralsa boshlari ochilib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, boshlarini o'ranglar, oyoqlariga izhir degan ko'katdan o'rab dafn qilinglar dedilar. Mana bu Mus'ab ibn Umayrni sahobalar esga olishganlarda biror dunyodan bir narsaga molik bo'lishib qolsalar yig'lashardilar. Nimaga yig'lashganligi sababini so'rashganda, Mus'ab ibn Umayr shahid qilinganda kafan qilinadigan o'zini ustidagi kiyimdan boshqa narsa topilmadi. Hattoki oyoqlariga izhir ko'katidan o'rab qo'ydik. Endi bizga ko'p narsalar bo'ldi. Bilmayman, hayoti dunyoda oxiratdagi ne'matlarimiz ham bo'lib qoldim deb qo'rqyapti der ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning rizosi bo'lsin mana sahobalar ikromlarga. Bu kishining fazilatlaridan bittasi Uhud shahidlaridan hisoblanadilar. Uhud shahidlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umrlarining oxirlarigacha ziyorat qilib turdilar, ularning haqqiga duo qildilar. Mana bu shu sababli hajga borganda Uhud shahidlarini ziyorat qilishlik, ularning haqqiga duolar qilishlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bo'lib qolgan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi darslarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Bizlarni ham sahobalarni yo'liga bir bir qisman bo'lsa ham ergashishlikka Alloh tavfiq bersin. Butun hammamiz havoyi nafs, hammamiz bir qalbimizda bir qalbimizga sahobalarning yo'llarini eslashlikni esdan chiqarib boryapmiz birodarlar. Shuning uchun ham men shu sahobalarning tarixlarini o'qiyliki, bular ahli jannatligini aniq eshitib ketishlikka haqiqatdan loyiq zotlar bo'lganlar. Biz endi biz ham jannatli bo'lishligimiz uchun shularga ergashishlikka harakat qilmoqlik kerak. Mana bu harakat ularning hayotlarini, ularning fotiha hayotlaridan o'zimizga ibrat olmoqligimiz kerak. Ahli jannatlarning zikrini o'qisiz, o'ylanib qolasiz. Senda o'zingda bormi bironta shuna sifatlardan deb bir savol ham ko'rmoqligimiz kerak o'zimiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shu zotlarga ergashishlikka Alloh taolo muvaffaq qilsin. Sallallohu taolo alayhi va sallam.